Joillakin laitoksilla ja virastoilla näyttää olevan myös sellainen leimasin, jolla voidaan mitätöidä asiapapereita. Muun muassa minun merkintöjä täyteen tullut säästökirjani leimattiin pankin toimesta leimoilla, jossa oli sana mitätön. Näyttää siltä, kuin tuon tapainen leimasin olisi ihmisten keskuudessa ahkerassa käytössä. Ei kirjaimellisesti, mutta muuten. Jos missä, niin ihmissuhteiden kentässä heiluu tiheään leimasin, jossa vilahtaa sana mitätön. Minä leimaa ajatuksissaan ja sanoissaan sinän usein aivan mitättömäksi. Sinun puolueesi, sinun uskosi, sanasi, työsi, lahjasi, rakkautesi, aikaansaannoksesi, mitätön, mitätön. Joskus vanhemmat ja kasvattajat lyövät lapsen sisimpään koskaan lähtemättömän mitätön leiman. Niiltä pohjalta sitten joku onneton leimaa itseänsä täysin mitättömäksi jatkuvasti ja alemmuuden tunto kiusaa häntä läpi elämän. Ja on terveitten ihmissuhteittenkin sotkijana. Lasten kodissa, jonka vaiheista tiedän melkoisesti, oli vuosia sitten hyljätty poika, joka ei osannut hymyillä eikä itkeä. Tuo sinne tänne heitelty poika oli vaikea, mutta kun hänen tiestään otettiin selvää, ei enää ihmetelty. Muun muassa hän ei ollut saanut koskaan joululahjaa. Joku oli vain joskus aikaisemmin sanonut, sinä olet niin tuhma, ettei sinulle tule edes joululahjaa. Tällä kertaa hän sai monta lahjaa. Heti lahjat saatuaan poika häipyi pois, vaikka juhlat jatkuivat. Hoitaja löysi hänet itkemästä. Eivätkö lahjat olleetkaan sinusta mieluisia, kysyi hoitaja. Enhän minä sitä varten itke, vaan siksi, kun minäkin sain, kuului itkuinen vastaus. Hyvyyden kokeminen sai pojan särkymään terveelliseen itkuun. Lyönnit eivät olleet sitä koskaan saaneet aikaan. Näin se on kaikkien kohdalla. Jos mitätöinti leimasin vaihtuisi hyväksytty leimasimeen, voisivat monet ihmissuhteet saada uuden sävyn. Uskon, että ne, jotka saavat kokea Jumalan hyväksymisen kohdallaan, Jumalan, joka vanhurskauttaa jumalattoman, eli ottaa yhteyteensä ja hyväksyy lapsekseen mitättömän syntisen, joka uskoo Jeesukseen, voivat hiukan paremmin oivaltaa myös toisen ihmisen arvon. Ei saa mitätöidä sitä, jota Jumala rakastaa. Jumala rakastaa koko kurjaa maailmaa. Ei saa mitätöidä lähimmäistä. Jumala rakastaa häntä. Mutta ei saa liikaa mitätöidä itseäänkään, koska Jumala rakastaa. Itse viha ja halveksunta ei ollenkaan auta rakastamaan toista ihmistä, vaan päinvastoin. Kuin huomaamattaan tulee purkaneeksi toisen päälle omat törkynsä, vihansa, alemmuutensa. Raamattu on rehti kirja. Siinä kerrotaan myös niin sanottujen hurskaitten heikkouksista. Siinä otetaan huomioon, että uskovainenkin saattaa suuttua. Mutta siinä sanotaan, ettei saa kuitenkaan jäädä vihaiseen mielenlaatuun ja katkeruuteen, vaan tulee tehdä parannus. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. älkää antako auringon laskea vihanne yli. Parannus on mielenmuutos, kääntyminen ja anteeksi antamus selvittää kaiken ihmisten ja Jumalan välisissä suhteissa. Anteeksi antamuksessa on rakkautta. Rakastavaan ja anteeksi antavaan mielenlaatuun kutsuu meitä Jumalan sanaa. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. En enää kuvittele kelpaavani Jumalalle lakia noudattamalla. Jumala hyväksyy minut yhteyteensä, koska uskon Kristukseen. Ihmissanoihin en luota. Noiden sanojen kirjoittaja ei ole aina uskonut ja ajatellut tuolla tavalla. Aikaisemmin hän nimenomaan kuvitteli kelpaavansa Jumalalle sillä vanhalla tavalla, täyttämällä lakia ja keräämällä ihmisansioita. Mutta kohdattuaan Kristuksen, jouduttuaan entistä kirkkaampaan valoon, häneltä loppuivat omat mahdollisuudet. Hänelle alkoi kelvata pelkkä armo. Toisessa yhteydessä hän kirjoittaakin, en minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Paavali, joka noin kirjoittaa, oli saanut perehtää Jumalan evankeliumiin. Kristus oli sen hänelle ilmoittanut niin selkeästi, ettei hän suostunut kenenkään edessä hiukkaakaan tinkimään evankeliumin totuudesta. Siitä, että ihminen pelastuu yksin armosta. Yksin uskosta Kristukseen. Hän sanoo, minä teen teille tiettäväksi, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä ole sitä ihmisiltä saanut. Eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Hän on asiastaan niin varma, että tohtii sanoa jyrkästi. Vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, mitä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Lain tiehen suostutetuille galattalaisille hän kirjoittaa melkein rajun tuntuisesti, kun sanoo. Oi te älyttömät galattalaiset, te olette joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta vanhurskaiksi tulla, te olette langenneet pois armosta. Raamatussa ja erityisesti Paavalin kirjeissä esiintyvä sana vanhurskas ei esiinny tavallisessa kielenkäytössä ollenkaan. Mutta uskonnollisessa kielessä se on keskeinen. Sen sisältöä suomennetaan hiukan eri vivahtein, mutta eiköhän kaikkein yksinkertaisin liene sanonta Jumalalle kelpaava, otollinen. Eräs maallikkosaarnaaja sanoi mielestäni aika osuvasti, kun hän sanoi. Sellainen ihminen on vanhurskas, joka on saanut syntinsä anteeksi. Sen sanonnan mukaan ihminen tulee vanhurskaaksi armosta, kuten Paavali sanoo. Vanhurskauttaminen on siis syyttömäksi julistamista, armahtamista. Jeesus sanoi silloisille kuulijoilleen, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin fariseusten ja kirjanoppineiden, ette pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Fariseuksella oli lain täyttämisen kautta saavutettava puhtaus, ihmisansioihin perustuva kelvollisuus, joilla he luulivat selviävänsä pyhän edessä. Kristus sanoi, ettei se riitä, vaan tulee olla parempi ja suurempi vanhurskaus, syvemmälle ulottuva puhtaus. Ja sellainen on mahdollista vain Jumalan omassa teossa. Paavali sanoikin roomalaiskirjeissä, mikä laille oli mahdotonta. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa synnin tähden. Nyt onkin siis Jumalan evankeliumista kysymys, Jumalan hyvistä uutisista ihmisille. Niissä uutisissa, jotka ovat tuoreita aina, on kuultavissa meidän elämämme tähän tilanteeseen. Näihin lankeemuksiin ja laiminlyönteihin täydellinen vapautus. Kristuksen ansio on suurempi kuin pahimmat syntimme. On suurempi kuin koko turmeluksemme. On väkevämpi kuin kuolema ja kaikki turmiovallat. On leveämpi, korkeampi ja syvempi kuin kaikki mitat. On suurempi kuin sydämemme syytökset, jotka usein meitä vaivaavat ja päällemme käyvät. Kristuksen tähden Jumala vanhurskauttaa nyt aivan mitättömän ja kurjan. Hän julistaa syyttömäksi sen ihmisen, joka Kristuksen puolustukseen uskossa turvautuu. Syntinsä tunnustaa ja valossa vaeltaa. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Tätä armoa älköön ihminen turhentako. Älköön sitä hyljetkö, älköön halpana pitäkö. Sillä se vasta syntien synti on se, että pitää halpana Kristuksen sovintoteon, Kristuksen veren. Elämässä ei taida löytyä oikotietä pysyvään onnellisuuteen, eikä mahdollisuutta kivuttomaan kasvamiseen. Kun meitä viedään elämään sisälle, on käytävä kuolemisen kautta. Kun pyydetään kestävämpään iloon, on mentävä murheen läpi. Kun tahdotaan taivaallisiin, on koettava helvetin tulta. Kun joudutaan toisten ruokkijaksi, on nähtävä myös nälkä. Kun etsitään elämän kevennystä, joudutaan kantamaan taakkoja. Erässä tilaisuudessa, jossa olin yhtenä vastaajana, kyseltiin, voinko vapautua taakoistani tänään. Sanoin puheenvuorossani, että voit ja et. Sanon nyt niin kuin silloin, että on asioita, on taakkoja, joista meitä ei päästetä koko elämämme aikana vapaiksi. Sitten on olemassa asioita, joista voimme vapautua osittain ja vähitellen kasvamisen myötä. Ja sitten myös niitä taakkoja, joista voi ja saa vapautua aivan heti, koska Jumala sitä varmasti tahtoo. Taakkoja, joista ei vapauduta koko elämän aikana, on paljonkin. Joku on saanut verenperintönä taakakseen heikot hermot, synkän mielenlaadun tai erittäin vaikean luonteen. Joku on syntynyt sokeana, joku kuulo- tai liikuntavammaisena. Ja kyllä siinäkin on taakkaa kerrakseen, kun sokeritautisten on pistettävä itseensä lääkettä joka päivä, jos mieli elää. Entä kristitty, joka haluaisi olla täydellinen, pyhä, hyvä, maltillinen, nöyrä ja rakkaudellinen? Eikö hän usein koe omaa turmelustaan suurena taakkaa? Sydämen turmelus saattaa sotkea hyvätkin periaatteet. vaatteet ja langettaa silloinkin, kun luulee jo seisovansa. Ja pistimen, jonkin rusentavan tekijän, sallii Jumala usein lapselleen, ettei ylpeys niin kovasti kukoistaisi. Entä sellainen, jolla on lapsia? Eikö hänellä ole yhtä monta elämää elettävänään kuin on lapsia? Ja vaikka lapsissa on toisaalta lahjasta ja iloisesta asiasta kysymys, saattaa huoli hoitoon uskotuista joskus olla kuin maahan rusentava kuorma, kun elämä oikein rajusti itseä ja lapsia riepoittelee. Ja huoli niiden hengellisestä tilasta panee kuin maan rakosesta huutamaan, kun tuntuu, että oma kehnovaellus ja tehdyt virheet ovat niiden uskoon tulemistakin estämässä. Myöskään uskovan ihmisen tehtävistä johtuvia vaikeuksia, eli ristiä, ei oteta koko matkan aikana pois. Varmaan on sitten myös niin, että on olemassa sellaisia elämän kasaamia painoja, joista voi vapautua vähitellen ja osittain, sisäisen kasvamisen kautta. Jos läheisen omaisen kuoleman tuottama suru, joka voi muodostua aivan taakaksi, voidaan elää lävitse torjumatta ja väistämättä, siitä voidaan kai vähitellen vapautua. Samoin pettymykset, joita koetaan rakkaudessa, avioliitossa, terveyden pettäessä, taloudellisessa asioissa ja yksinäisyyden puristuksessa, ovat asioita, joista voidaan ainakin osittain ja vähitellen vapautua. Jos päästään sisäisestä kapinamielestä tyyntymään ja tyytymään. Ja jos löydetään elämälle syvempää sisältöä läheisestä yhteydestä Jumalaan. Eräs ihmisen kova kuormittaja on pyrkimys olla jotakin, tulla joksikin muuksi kuin mitä todella on. Lainomainen kristillisyys on tässä kuorman kasaamisessa kaikkein ankari. Jeesus sanoi aikansa kirjanoppineista. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille. Mutta itse he eivät tahdo niitä sormellaankaan liikuttaa. Eräs kiusattu kristitty kirjoitti minulle äsken kirjeessään. Minä en yllä siihen armoon. En sitten millään. Mikä väärinkäsitys. Eihän armoon tarvitse yltää, eikä sitä kurkotella. Sehän on allamme. Pudotaksemme siihen kuin vahvaan ja lämpimään syliin. Kuitenkaan tämän Jumalan suuren armon syvällinen tunteminen ei käy aina kivutta, vaan sitä opetellaan nöyryytysten ja pienemmäksi kasvamisen tiellä. Mutta se, mistä Jumala haluaisi meidän vapautuvan heti, on eilisemme, eli syntiemme tuottama syyllisyyden taakka. Synti, joka oli Jumalan ja ihmisen välissä, on jo otettu pois. Se on täytetty, sanoi Jeesus ristillä. Velka on jo maksettu. Mikä laille oli mahdoton, sen Jumala teki lähettämällä Kristuksen. Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä, synnin tähden. Eivät halvattu mies ja syntinen nainen vielä ääneen syntejään tunnustaneet, kun Jeesus heille jo julisti. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Myös sinulle, joka eilistäsi ja kurjuuttasi murehdit, sanoo Herra. Minä pyyhin sinun rikkomuksesi pois niin kuin pilven ja sinun syntisi niin kuin sumun. Ja vaikka et osaisi kunnolla aina katuakaan, etkä särkyneenä vikojasi itkeä, niin kolauta toki se kivisen tuntuinen sisimpäsi Herran eteen aivan sellaisenaan juuri nyt. Jeesus sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Syntitaakoista saa siis Kristuksen tykö tuleva vapautua aivan heti. Se on Jumalan tahto. Sinä saat Jeesuksen nimessä ja veressä uskoa kaikki ajatusten ja sanojen ja tekojen ja laiminlyöntien ja rakkaudettomuuden ja katkeruuden ja epäuskon synnit anteeksi. Juuri nyt. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman sen, joka uskoo Kristukseen. Sinä olet sinä, eikä toista täysin sinun kaltaistasi ole koko maailmassa. Sinun tulisi saada olla vain oma itsesi, mutta me toiset emme sitä vähällä salli. Me haluaisimme muuttaa sinut kaltaisiksemme ajatuksissa, sanoissa ja töissä. Meillä on valmiita kaavoja, hyviä muotteja, selviä normeja, joihin sinut mielellämme puristaisimme. Jos suinkin voisimme, valaisimme sinut uudelleen mieleiseksemme. On vain niin kummallista, etteivät meidän hyvät kaavailumme, selvät näkemyksemme ja voimakkaat painostuksemme tuota aina hyviä tuloksia. Kaikki eivät ole notkeasti taipuvaa massaa, ja jos heikommat pakotetaan vaivaamalla notkeiksi, syntyy ahdistuva, nujerrettu, vailla tarpeellista minuutta oleva repaleinen ihminen. Ja mikä määrä näitä pakolla kesytettyjä sekä politiikan että uskonnon nimissä nitistettyjä ihmisiä maailmassa onkaan? Sinä olet kuitenkin sinä, etkä kukaan muu. Ja sillä hetkellä, kun yrität olla jonkun toisen kaltainen, tulee elämääsi ristiriita, kärsimys, kateus, suru. Kun vertaat itseäsi toisiin, tulet masentuneeksi tai omaa hyväiseksi. Näyttää siltä, että vertailu on paholaisesta kotoisin. Paholaisia on muuten kuulemma kahdenlaisia. Langenneita enkeleitä ja nousseita ihmisiä. Varjelkoon pientä ihmistä pahoista hengistä, mutta voi sitäkin, joka joutuu jalustalle kiivenneen ihmisen piiskaaviin käsiin. Ja näitä nousseita löytyy sekä jumalisissa että jumalattomissa. Paholaisuuden pohjalla on aina kovuus. Siellä vaanitaan heikkoa kohtaa, niinpä rakkaus puuttuu. Eräs ajattelija sanoo, niin kauan kuin mieli vertailee, ei rakkautta ole. Kun äiti ja isä rakastavat, he eivät vertaa lapsia keskenään. Sinä olet sinä, etkä kukaan muu. Sinun Jumalasi ei vertaa sinua kehenkään toiseen. Hän rakastaa sinua niin kuin muita ei olisikaan. Ja vaikka muita on miljardia, olet hänelle yksilö, johon hän haluaa yhteyttä, jota hän vetää puoleensa, koska rakastaa. Älä leventele, älä latistele itseäsi siksi, että sinut paremmin ylhäältä nähtäisiin. Älä ylentele, älä alentele itseäsi, että paremmin kelpaisit. Älä suostu ihanteiden ja periaatteiden valheellisiin liitelyihin, sillä ei Kristus ole niissä pilvissä kohdattavissa. Hän kulkee jalkaisin ja etsii monttuihin poljettuja. Jumalan Kristus on sinun tasollasi, sinun lähelläsi, sinun montussasi juuri nyt. Ole vain hiljaa, kuuntele, katsele. Sinun kylvetti Jumalan sana saattaa sisäisen kuulo ja näkökykysi yllättäen avata. Herra sanoo, minä olen sinut nimeltäsi kutsunut, sinä olet minun. Ketä Jumala kuulee? Niin, ketä? Minkälaista rukoilijaa Jumala kuulee? Tämä kysymys heräsi, kun luin eräänä päivänä Raamattua, Uutta testamenttia. Sieltä tulivat esiin Jeesuksen ajan uskovien miesten sanat. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Noissa sanoissa piilee ajatus, että ensin on tultava jollekin tasolle, täytettävä jokin mitta, oltava määrättyjen normien sisällä ennen kuin voi odottaa, että voisi tulla Jumalan edessä kuulluksi. Mutta missä ovat mitan täyttäjät, jos kerran sanan mukaan kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla? Tuo juutalaisten omaksuma ajatus on mahdoton. Rehelliseltä kysyjältä sellainen tie on täysin tukossa. Se on tie, jonka kautta ei yksikään ihminen voi todella päästä Jumalan yhteyteen ja tuntemiseen. Tuohon ajatukseen pitäytyvästä tulee helposti valheellinen, tekopyhä, ulkokullattu kuvittelija. Hän saattaa luoda itselleen periaatteen olla Jumalaa pelkäväinen tai laatia ihanteen, että on oltava tuollainen, tai asettaa itselleen esikuvan, mallin jostakin Raamatun henkilöstä tai nyt elävästä pyhästä. Ihanne on aina kuvitelmaa, epätodellisuutta, mielikuvitusta, jotain ylempää tasoa kuin todellisuus, jossa kuvittelija on. Ja jos joku luulee, että Jumala voidaan kohdata jollain kuvitelmien tasolla, että Jumala rakastaa ihmistä sellaisena kuin ihminen toivoo olevansa, eikä sellaisena kuin hän todella on, niin hän on harhassa. Hän on harhassa siksi, että Jumalalla ei ole mitään kuvitelmaa tai ihannetta ihmisestä. Hänen edessään on aina pelkkä karmea todellisuus. Valheellisten luulujen, uskonnollisten tunteiden tai periaatteellisen hurskauden tasolla ei koskaan voi syntyä Jumalan kohtaamista ja yhteyttä. Vain rehellisellä todellisuuspohjalla, ihmisen todellisella tasolla, kaikki paljastavassa tiedostamisessa, synnin eli itsensä tuntemisessa ja suuressa hiljaisuudessa, joka syntyy ihmisen lakattua pyrkimästä jollekin ihmetasolle, on mahdollista löytää yhteys Jumalaan. Se yhteys ei perustu mihinkään ihmisestä lähteneeseen yritykseen olla jotakin, tulla joksikin, vaan siihen, että hän saapuu luokse syntisen ja kuulee rukoukset köyhän, kurjan, ahdistetun sydämen. Hänen armahduksessaan ja hänen läsnäolossaan on sitä jotakin, joka luo rauhaa ja lepoa rääkkääntyneeseen ihmiseen. Jeesuksen maailmaan tuleminen ja koko hänen toimintansa oli ja on juuri tätä syntisten todellisuuteen tulemista. Farisealaisuus, ulkokullaisuus, luulohurskaus, toisten yläpuolelle asettuminen oli Jeesukselle kauhistus. Säälimättä hän pudotti naamioita ja auttoi ihmisiä tajuamaan todellisuutta, jossa he olivat. Jotkut suuttuivat siitä, mutta ne, jotka rehellisesti kuuntelivat ja tarkkasivat ja tiedostivat, talivat niin selvillä omasta tilastaan jo ennestään, että vain odottivat auttajaa, kohtasivat hänet, syntisten ystävän. He saivat, ja sama pätee vieläkin, maistaa anteeksiantamuksen, suloisuuden ja yhteyden ja uuden hengen. Totuuden hengen, joka ei nosta ihmistä jonnekin, vaan auttaa tässä ihmisen todellisessa tasossa. Jos siis Jumala ei kuule syntisiä, ei hänen korviinsa kuulu yhtään rukousta tämän maan päältä. Se on totinen tosi. Se, että sellainen syntinen, josta tulee tällä tavalla armahdettu, alkaa kysyä ja tehdä Jumalan tahtoa mahdollisuuksiensa mukaan, johtuu siitä, että Jumalan hyvyys vetää häntä parannukseen. Jeesus sanoi kerran erälle hyvin syntiselle naiselle, joka tajusi tilansa oikein, eikä lähestynyt Jeesusta minkään kuvitelman tai opin pohjalta, vaan todellisen tilansa ajamana näin. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon. Jeesus rakasti naista juuri sellaisena kuin tämä oli sillä hetkellä. Ja Jeesuksen rakkaus vaikutti vastarakkautta. Niin on vieläkin. Myös nykyisten niin sanottujen uskovien on syytä varoa luulemasta olevansa millään ylätasanteella muihin ihmisiin nähden. Kun kristitty totuudessa tiedostaa kaikki motiivinsa, ajatuksensa, tekoonsa ja tekemättä jättämisensä. Ja jos hän siinä sivussa huomaa jotain pääsynnistään, rakkaudettomuudestaan ja itsekkyydestään, niin hän kyllä muistaa, ketä Jumala kuulee, kun kristittyä kuulee. Ja ketä auttaa, kun kristittyä auttaa? Jos Jumala ei syntisiä kuule, niin kuka sitten ryöveriä ristillä kuuli? Ja kuka vastasi ja kuka pelasti? Totinen tosi on ja tulee olemaan se, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ja että Kristus tuli maailmaan syntisiä pelastamaan. Tarvitseeko Jumala ihmisen rukouksia? Tarvitseeko hän rukouksessa annettavia neuvoja tai vihjeitä siitä, miten ja mihin asiaan apua olisi lähetettävä? Tuskin. Ei Jumala mikään Jumala olisikaan, jos hän olisi ihmisen tiedonantojen ja vihjailujen varassa, tai ihmisen vaatimusten käänneltävissä. Ihmistä itseään, rakkauden kohdetta uskon hänen sen sijaan tarvitsevan ja etsivän. Miksi sitten Raamatussa ja saarnoissa puhutaan niin paljon rukouksesta ja sen tarpeellisuudesta? Varmaan siksi, että me tarvitsemme rukousta. Ja siksi, että juuri rukouksen ovesta Jumala pääsee sisällemme. Uskon, ettei koskaan ihmisen rukous ensiksi kolkuta Jumalan ovea, vaan Jumala kolkuttaa ihmisen ovella ja niin syntyy rukous. Eikö rukous olekin oven avaamista, avautumista, luottavaista purkautumista luotetulle? Etsimisvaiheessa kuin huutoa kaukaiselle, joka kuitenkin on aivan lähellä, kun se sitten vain uskossa huomataan, oivalletaan. Jokaisessa rukouksessa on jo uskoa. Tarkoitan sellaisessa rukouksessa, joka on sydämen puhetta Jumalalle. On myös rukouksen nimellä olevia esitelmiä kirjoissa ja yleisön edessä, niitä vierastan. Varmaan Jumala nekin oikein ymmärtää. Olen ajatellut, että mahtaakohan Jumala kuunnella meidän sanojamme ollenkaan. Taikka jos kuuntelee, kuuntelee vain niitä sanoja, jotka hän itse on sydämeemme ja suuhumme pannut. Sanaton, äänetön huuto voi varmaan olla joskus syvintä rukousta. Ja samoin sellainen hiljaisuus, jossa vain kuunnellaan toista osapuolta Jumala. Kun ihmistä riisutaan, sanat saattavat käydä harvemmiksi. Liikavuolaus tyrehtyy, koska ihminen ei aina tiedä, miten olisi rukoiltava niin kuin rukoilla tulisi. Mutta silloinkin henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Se on autuasta. Kun hän on meissä, meitä kuljetetaan myös rukouksen asiassa. Vain hengen avulla tulee rukouksesta jatkuvaa, lakkaamatonta yhteydenpitoa, jossa rukousvastauksia tulee satamalla, niin ettei niitä voi rekisteröidä eikä kaikkia ihmisille kuulutella. Rukous on salattua elämää Jumalassa, suorastaan pyhää yhteyttä, jota ei tule kaikkien eteen tarjoilla, ei ainakaan vähäisimmässäkään määrin kerskauksen aiheeksi. Jeesus sanoi, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile salassa. Ei tämä sana varmaankaan tarkoita vain ulkonaisia huoneita ja ovia, vaan myös sisäisiä. Rukous on sisäistä kanssakäymistä. Se on siirtymistä ihmisten edestä Jumalan eteen. Siksi se on sekä peljättävää että autuasta. Syntisyys ei rukousyhteyttä katkaise, koska Kristus tuli ottamaan pois synnit. Vain epäusko katkaisee yhteyden. Rukouksessa saa tunnustaa synnit, kaikenlaiset synnit, myös epäuskon, kapina, mielen ja rakkaudettomuuden synnit, jotka ovat pääsyntejä. Rukouksessa saa myös kuunnella synnin päästön. Ei niinkään oman sydämen ja järjen äänistä, ne ovat epäuskon puolella, vaan sanasta, joka on sydämiimme kylvetty. Jos sydämen varastossa ei löytyisi synnin päästön sanoja, jos pyhä henki ei niitä saa sieltä nostetuksi, voi käyttää silmien kautta tulevaa sydämeen tarkoitettua päästöä suoraan Raamatusta. Mutta jos ei sieltäkään tunnu apua tulevan, saa kertoa asionsa luotetulle ihmiselle. Pyhä henki voi silloin suullisen julistuksen välityksellä päästää ihmisen uskomaan koko syntirekisterin anteeksi, rauhaan ja iloon asti. Uskon, että tässä asiassa, jossa on kysymys jatkuvasta yhteydestä ihmisen ja Jumalan välillä, jatkuvasta puhdistumisesta, Jumala vastaa lapsensa pyyntöihin heti. heti kohta. Mutta sitten voi olla tilanteita ja asioita, joissa tuo Jumalan kohta. Sillä sanassahan sanotaan, että kun apua huudat, vastaa hän sinulle kohta. Saattaa ihmisen mielestä olla aivan liian pitkä, kun vastausta pyyntöihin ei vain kuulu ja aika kuluu tapahtumattomuudessa. Kuitenkin olkoon Jumalan kohta 5 tuntia taikka 50 vuotta. Se on sittenkin kohta. Hän vastaa sinulle kohta. Jumalan kello vain käy toisin kuin ihmisten. Joskus on varmaan niin, että rukoilijaa kasvatetaan johonkin. Eikö Herran sana autuaita ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat, sovi myös tähän? Se on luottamusta, että rukoilee, odottaa, toivoo, tähyilee, vaikka rukousvastausta ei vielä ollenkaan näy ja tilanne näyttää ihmissilmin katsottuna aivan mahdottomalta. Jumalalle on kuitenkin kaikki mahdollista. Ja mitähän sekin mahtanee merkitä, kun sanassa sanotaan, Jumala odottaa, että voisi olla teille armollinen. Ehkä rukoilijan mielenlaadussa tarvitaan muutoksia. Ja siksi odotetaan ja toimitaan toisin kuin rukoilija pyytää. Joka tapauksessa se lupaus on varma. Kun apua huudat, sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.